nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulih aminu billahi wa rasulih wal kitab نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العلي العظيم
O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut të dërguarit të ti, librit që gradualisht ja shpallit të dërguarit të ti, dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson Allahut, ëngjëve të ti, librave të ti, të dërguarve të ti dhe botës tjetër, ai ka humbur tepër larg.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lemeve. Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite uron Amir Abdullahian për muajin e shenjtë të Ramazanit. Ministri i Jashtëm i Arabisë Saudite Faisal bin Farhan ka uruar ministrin i Jashtëm të Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian për muajin e bekuar të Ramazanit. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, në këtë telefonat ministri i Jashtëm saudit duke ju referuar arritjeve pozitive të takimit të ndërmjetësuar nga Pekini, kërkoj një takim të hashëm të ministrëve të jashtëm dhe rihapin ambasadave të dy vendeve. Në këtë bisedë telefonike, duke uruar një jetjetër për muajin e shenjtë të Ramazanit dhe duke përshëndetur kthimin në normalitet të marrëdhënieve ndërmjet Riadit dhe Teheranit, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, theksoi gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të zhvilluar dhe forcuar marrëdhëniet me Arabinë Saudite. Ministrat e jashtëm të dy vendeve rënë dakord që të takohen sa më shpejt me njëri tjetrin dhe të bëjnë përgatitjet për rihapjen e ambasadave dhe konsulateve përkatëse. Gjatë negociatave mes Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite në Pekin, të dy vendet pas 7 vitesh rënë dakord për të rifilluar marrëdhënie diplomatike midis tyre. Amir Abdullahian thekson nevojën për të ruajtur integritetin territorial të Ukrainës. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, thekson nevojën për të ruajtur integritetin territorial të Ukrainës në një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm zyrtarën. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, dhe ai i punëve të jashtme të Zvicrës, Ignacio Cassis, diskutuan dhe shkëmbyen mendime për çështje të rëndësishme dypalëshe, rajonale dhe ndërkombëtare. Hussein Amir Abdullahian, duke ju referuar politikës parimore të Republikës Islamike të Iranit në lidhje me nevojën e ruajtjes së integritetit territorial të vendeve përfshirë Ukrainën, Në këtë biset telefonike e tha se ne jemi kundë vazhdimit të luftës dhe në basë të kësaj, jemi gati për të ofruar çdo ndihmë për të ndihmuar në përshpëtimin e zgjidhjes së krizës. Duke vlerësuar përpjekjet e qeverisë izraelane si mbrojtës së interesave të Republikës Islamike të Iranit në Arabinë Saudite, lidhur me zhvillimet e fundit në lidhje me marrëdhënien ndërmjet Teheranit dhe Riadit, Amir Abdullahian, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, tha: Ne jemi të gatshëm të mbajmë një takim me palën saudite bazuar në datën e rënë dakord me qëllim rihapjen ambasadave të Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite në kryeqytet përkatëse. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu vuri në dukje marrëdhëniet e mira dhe historike midis Republikës Islamike të Iranit dhe Konfederatës Zvicerane dhe shpalli gatishmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të mbajtur raundin e tretë të Komisionit të Përbashkët mes dy vendeve. Ministri i jashtëm zviceran ka se gjithashtu uroi qeverinë dhe popullin e Iranit për ardhin e Nevruzit dhe muajin e shenjtë të Ramazanit. Ai marrëveshje midis Republikës Islamike të Iranit dhe Arabisë Saudite për rivendosjen e marrëdhënieve diplomatike konsideroi si një pikëthese në paqen dhe stabilitetin në rajon. Ka se zlersoj pozitivisht marrëdhënien ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Zvicrës dhe shpreu kënaqësinë e tij për mbajtjen me sukses të takimit konsultativ politik ndërmjet dy vendeve. Ai Matej përshëndeti qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit për të ndihmuar në arritjen e paqes në Ukrainë. Parlamenti suedez miratoi projekt ligjin e antarësimit në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Ministri i jashtëm suedez Tobias Billström të mërkurë në mbrëmje tha, parlamenti miratoi një projekt ligj që lejon vendin të bëhet antar i Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Sipas agjencisë së lajmeve Anatolia, ministri i jashtëm suedez shtoi vendimi historik i sotëm dhe votimi pozitiv i parlamentit suedez për antarësim në Aleancën Atlantike të Veriut NATO do ta bëjnë vendin tonë një vend më të sigurt. Ai ndër të tjerë shtoi, nga ana tjetër, Suedia do të garantojë siguri për vendet anëtare të këtij pakti ushtarak. Qershorin e kaluar, Finlanda dhe Suedia nënshkruan një memorandum mirëkuptimi me Turqinë për të adresuar shqetësimet e sigurisë së Ankarës. Zyrtarët e tre vendeve më pas mbajtën takime për të diskutuar zbatimin e marrëveshjes tërpalëshe. Ndërkohë, Suedia në nëntor miratoi një ligj kundër terrorizmit, duke shpresuar se Ankaraja do të miratonte kërkesën e Stokholmit për të bashkuar me Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Ligji i cili hyn në fuqi më 1 qershor u lejon autoriteteve suedeze të ndjekin penalisht ata që mbështesin organizata terroriste. Turqia të prenden njoftoj se do të miratoj në parlamentin e saj procesin e protokollit të antarësimit të Finlandës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Pas fillimit të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, Finlanda dhe Suedia aplikuan për antarësim në Aleancën Atlantike të Veriut NATO, i cili duhet të miratohet nga të 30 antarët të kësaj aleancë ushtarake, që prej paraqitjes së kësaj kërkese. Turqia ka kërkuar këtyre dy vendeve që të mos presin dhe mbështesin opozitën kurde dhe mbështetësi dhe PKK-s në vendin e tyre dhe t'i dorëzojnë Turqisë personat e dyshuar për akte terroriste. Ankaraja kërkon dorëzimin e 130 kundërshtarëve të qeverisë turke për të rënë dakord për antarësimin e Suedisë dhe Finlandës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Personat në fjalë aktualisht jetojnë në këto dy vende dhe shumica prej tyre janë ndër kundërshtarët kurd, të akuzuar për pjesëmarrje në grushin e dështuar të 2016-s në Turqi. Banka Botërore kosta e rindërtimit të Ukrainës është 411 miliard dollar. Banka Botërore njoftoi se një shifër e barabartë me 411 miliard dollar duhet të merret në konsiderat për rindërtimin e Ukrainës në 10 vitet e ardhshme. si pas kanalit televiziv Al Jazeera Banka Botërore, ka vlerësuar se pas përfundimit të luftës me Rusin, rindërtimi i Ukrajinës dhe të kushtoj vëndit ka të $411 miliard në 10 vitet ashme. Bugjeti nevojshëm vetëm për pastrimin e mbiturinëve nga qytetet dhe fshatrat e shkatëruar llogaritet në $5 miliard. Raporti publikuar të mërkurën tha se këto vlerësime duhet të konsiderohen minimale, sepse përsa kohë që lufta vazhdon, nevojat do të rriten. Raporti detajon disa nga humbjet ekonomike dhe njerëzore të luftës, duke përfshirë gati 2 milion shtëpi të shkatëruara, më shumë se një pjesë objekteve shëndetësore publike të dëmtuara, 650 ambulanca të dëmtuara ose të zhdukura, dhe të paktën 9655 civil të vrarë, duke përfshirë 461 fëmijë. Vlerësimi thotë se Kievi do të nevojitet $14 miliard vetëm në vitin 2023 për ndërtimin prioritar si dhe për investime për rimëkëmbje. Fondi Monetar Ndërkombëtar të martën njoftoi se ka arritur një marrëveshje me Ukrainën për një paketë financiare 4-vjeçare në vlerë rreth $15.6 miliard. Qindra libanez protestoi kundër përgjegjësimit të krizës ekonomike. Ushtarët në pension dhe aktivistët civil libanez protestuan në qendër të Beirutit, kryeqytetit të Libanit, kundër përgjegjësimit të kushteve ekonomike dhe të jetesës, si dhe kundër normës së lartë të dollarit dhe lirës. Kanale televiziv Al Jazeera raportoi, norma e dollarit në tregun e zi libanez arriti në më shumë se 140.000 lira libaneze, sipas këtij raporti. Pjesëmarrësit e kësaj demonstrate të ulur para ndërtesës së kuvendit të këtij vendi kanë bërë përgjegjës së autoritetit politike dhe Bankës Qendrore për krizat dhe kolapsin e vendit në fusha të ndryshme. Protestuesit kërkuan rritje të pagave në raport me rritjen e çmimit të mallrave dhe rënien e vlerës së monedhës kombëtare, si dhe kërkuan rritje të shërbimeve mjekësore, granteve arsimore dhe ndihmës sociale për punonjës. Agjencia Kombëtare e Lajmeve Libani gjithashtu njoftoi për shkallëzimin e konfliktit midis demonstruesve dhe forcave të sigurisë, pasi protestuesit u përpoqën të hiqnin telat me gjëmba që çonin në hyrjen së re në sheshin Riad Saleh dhe raportuan se forcat e sigurisë hodhën gazlosjellës ndaj demonstruesve. Pas kontrollit jo zyrtar të bankave libaneze mbi investimin në sistem bankar të vendit, depozituesit kanë akses të kufizuar në kursimin e tyre. Kriza e likuiditetit në Liban është një krizë financiare që ka prekur këtë vend. Kriza u zbulua plotësisht në gusht 2019 dhe u intensifikua për shkak të epidemisë së COVID-19 dhe shpërthimit të portit të Beirutit në vitin 2020. Regjimi sionist tërhiqet përballë kërkesave të burgosëve palestinez. Burim dhe lajmeve raportuan se regjimi sionist është dorëzuar përpara të gjitha kërkesave të burgosëve palestinez që kërcënuan me grev. Sipas kanalit televiziv Mejadin, të lajmeve të burgosëve palestinez arritet të përmbushin të gjitha kërkesat e tyre pas negociatave me administratën e burgjeve të regjimit pushtues. Sipas këtij raporti, administrata sioniste e burgjeve ka rënë dakord të kthejë kushtet në burgje në kushtet para veprimeve të Itamar Ben-Gvir, ministri i sigurisë së brendshme të regjimit sionist, në këmbim të pezullimit të grevës së urisë të burgosëve palestinez. Të njëjtën 2000 të burgosëve palestinez duhet të hynin në grevë urie për të protestuar ndaj kushteve të burgjeve izraelite. Administrata e burgjeve izraelite njoftoi se do ndëshkojë të burgosit që duan të hynë në grevë urie. Gazeta Yediot hërna shkruan dhe më herës e Itamar Ben-Gvir ka urdhëruar organizatën e burgjeve të këtij regjimi që vetëm të burgosë palestinez të mund të lahen për 2 minuta. Ben-Gvir ka urdhëruar gjithashtu që çdo repart i burgjeve të regjimit sionist ku jetojnë palestinez të ketë ujë vetëm për një orë, që nga krijimi i qeverisë së koalicionit ekstremist të djatë të Netanyahut dhe ministër e sëmjes si Ben-Gvir, kushtet dhe të burgosë vlezinën në burgjit e regjimi sionist janë përgjësuar shumë. Ben-Gvir, i cilin nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të përballu me sulmin martirë të dërimit palestinez përveç presionin dhe të burgosë palestinez, Më parë kishe kërcënuar se dhe vështeson dhe kushtet e burgjeve për të burgosurit palestinesë. Barriera për largimin e mjekëve që vria masa për studentët që largohen nga vendi, një program i posaçëm me qëllim ndihmën për disa kategori mes tyre dhe të mjekëve të rinj po hartohen nga qeveria për marrë një kredi për banesë. Lajmi u bë me dije nga kryeministri Edi Rama gjatë inaugurimit të spitalit të ri që ndron në QSO-të, një spital i dedikuar sëmundjeve të brendshme. Për të gjithë çiftet e reja të mjekëve, policëve, ushtarakëve, do të jenë subjektet e këtij programi ku qeveria do të mbështesë kreditimin e tyre. Për të pasur mundësinë e marrjes së një shtëpie me kushte kryesisht të tjera nga kushtet e tregut bankar. Në këtë mënyrë ne do i japim motivi e besojmë shumë që ky është një detyrim që shteti ta marrë përsipër në kushtet ku plotësimi i nevojave është një objektiv që do të arrijë patjetër thëramë. Për të frenuar largimin e infirmierëve dhe mjekëve jashtë vendit, veçanërisht në Gjermani. Kryeministri lajmëroi marrjen e disa masave për studentët e mjekësisë që në bankat e shkollës. Ministra Manastir Liu bëri me dije se QSO-të do të jetë një spital i radhës që po përgatitet të marrë autonomin menaxherial. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të nërëve dhe gjues në vazhdim të ndisht një komendim politik të ditës me temë vizitës se krejt e prinzit të kurorës britanike në bazën ushtërake britanike, pranë kufirit me Ukrajinën. Prinsi kurorës britanike William, dërsa ishte në Poloni, u takua me trupët britanike pranë kufirit me Ukrajinën dhe vizitoi bazën e tyre. Si pas agjesisë së lajmeve IRIB në të njëjtë kohë me zbulimin e dërgimit të municionit që përmbanin uranium të varfëruar të prodhuar nga Britania e Madhe në Ukrainë, princi i kurorës britanike William gjatë qëndrimit në Poloni u takua me forcat britanike pranë kufirit me Ukrainën dhe vizitoi bazën ku ata janë vendosur. Kjo është paraqitja e parë e princit të kurorës britanike në bazën e forcave britanike dhe amerikane, 50 milje lart kufirit polako-ukrainas, që nga fillimi i luftës midis Rusisë dhe Ukrainës, e cila sipas mediave britanike u kryen në kushte të masave të rrepta të sigurisë. Media britanike njoftuan si qëllimi këtij udhëtimi ishte vlerësimi i përpjekjeve të forcave britanike dhe polake për të ndihmuar Ukrainën në luftën me Rusinë. Princi William gjithashtu të jende të takohë dhe me presidentin polak Andrzej Duda. Princi William më pas dhe duhtoj në një qendër pritje në Varsha për të takuar refugjatët Ukrajinës që kanë gjetur strehim në kryeqytetin polak. Strehimi e strehon rreth 300 gra dhe fëmi që kam bërritur së fundin në vend. A ju ka afruar banorët të dy vakte në ditë dhe kurse dhe gjuhës polake mbështetje për punë, një zonë për lëra për fëmijë, mbështetje psikologjike dhe klasat të ndryshme. Si pas shteteve të bashkuara gjatë luftës, Britania i ka dhënë Ukrainës më së shumë të ndihmë financiare dhe armë. Rreth 2 muaj më parë, gjatë vizitës së Zelenskij në Londër, kryeministri anglisë tha se trajnimi i forcave ushtarake Ukrainës në Angli do të zgjerohet me pjesëmarrje këshilltarëve ushtarak nga vendet e tjera që mbështesin Ukrainën, dhe përveç 10.000 personave që ishin parlamentuar më parë rreth 6 muajve të ardhshëm do të përfundojë trajnimi 20.000 ushtarakëve të tjerë Ukrainës në Angli. Qeveria britanike, e cila gjithmonë ka paraqitur veten si udhëheqëse e vendeve evropiane për të ndihmuar Ukrainën, ishte vendi i parë për ndihmën që transferoi tankun e avancuar Challenger 2 në Ukrainë dhe po trajnon forcat ukrainese për të përdorur 14 tanke të dhuruara prej saj. Autoritetet britanike ka parlamentuar shtimin e ndihmës ushtarake dhe armëve për Ukrainën, ndërsa që nga fillimi i luftës në Ukrainë janë mbajtur me 10 demonstrata të grupeve të ndryshme të popullit anglez kundër asaj që ata e quajnë qasje luftarake të qeverisë angleze. Ata kanë kërkuar nga qeveritë tyre që në vend që të ndezin flakët e zjarrit të luftës, të përpiqet që të vendosë paqen në Ukrainë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë vizita sekrete e princit të kurorës britanike në bazën ushtarake britanike pranë kufirit me Ukrainën.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Shoqërues dhe mysafir të mirë të Zotit të plotfuqishëm, në tryezën e bekuar të Ramazanit, përshëndetje. Bindja dhe adhurimi juaj janë të pranueshme nga Zoti. Në momentet shpirtërore dhe të këndshme të ditëve të para të Ramazanit, ju urojmë ditë të mbara. Ne jemi të lumtur t'ju shërbejmë me serinë e programit në pragun e dritës, kushtuar ditëve të ndriçuara të muajit të bekuar të Ramazanit. Një nga mësimet më të rëndësishme fetare që njeriu mund t'i siguroj kënaqësi hyjnore duke i praktikuar ato, është agjërimi gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Në këtë muaj shpirtëror, Zoti u ka kërkuar njerëzve që të përmbahen nga ngrënia dhe pirja gjatë orëve të ditës dhe natës. Kjo kohë fillon në agim dhe vazhdon deri në muzg. Gjatë gjithë kësaj kohe, mbështetja e Zotit zbret për agjëruesin ose në formën e faljes së mëkateve ose në formën e mëshirimit. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam thotë: Muaj i shenjtë i Ramazanit shoqërohet me mëshirë, bekim dhe falje. Ëndra juaj është ibadet dhe fryma juaj vlerësohet. Prandaj edhe pse shfaqja e agjërimit është duke u përmbajtur nga ngrënia dhe pirja dhe privimi nga disa kënaqësi materiale në orë të caktuara, në fakt në rrezën e këtij privimi, njeriu do të shijojë ushqim dhe pije superiore në ahiret. Gjë që nuk mund të përshkruhet. Agjëruesi kryen ritualin e shërbimit të tij duke duruar urinë dhe etjen dhe duke shmangur disa kënaqësi të lishme, sepse kur qëllimi dhe shqetësimi kryesor i njerëzit është të plotësojë nevojat e botës dhe kënaqësitë përkohshme, ai mbetet pas nga përkushtimi në filozofinë e krijimit dhe qëllimit kryesor të krijimit dhe nuk është në gjendje të kuptojë të vërtetën e thelbit hyjnor. Muaj i shenjtë i Ramazanit është mundësi për të praktikuar heqjen nga lidhjet e kësaj bote dhe arritje në ndjenjë lirie dhe kënaqësie shpirtërore. Në fakt, një muaj i agjërim është një ushtrim që e mëson një njeri se si të çlirojë zemrën nga dëshirat mishtore, ta pastrojë dhe zbuz shpirtin dhe të arrijë afrimin e tij tek Zoti. Profeti i shenjtë i Islamit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, në një hadith thot: Kush agjëron gjatë muajit të Ramazanit me qëllim që t'i afrohet Zotit, i mban syt, veshët dhe pjesët e trupit larg nga gënjeshtra dhe thashethemet dhe Zoti do t'a afrojë atë pranë vetes së tij. Në shëriatin e shenjtë të Islamit, saum do të thot agjërim dhe në termin emsak, kjo nuk kupton përmbajtjen nga bërja e gjërave që e shvlerësojnë agjërimin, që përshkruhet në detaje. Personi që agjëron është i detyruar të përmbahet ngrënies dhe pirjes, dhe gjërat e tjera që e prishin agjërimin me qëllim që t'i bindet urdhrit të Zotit, nga agimi e deri në perëndim të diellit. Agjërimi përmendet në disa ajete të Kuranit famullart. Zoti në ajetin 183 të surës El Bakare, jep urdhër dhe bën të domosdoshëm për muslimanët, agjërimin gjatë Ramazanit dhe thot, o ju që besuat, agjërimi sa unë u është bërë obligim, si kurse që ishte obligim dhe i atyre që ishim pare jush, kështu që të bëjni të devotshëm. Nga ky ajet mund të nxirren dy pika të rëndësishme. Së pari është agjërimi, e nuk është vetëm për muslimanët, pasi ai ka qenë i zakonshëm midis hebrejve, të krishterëve dhe grupeve të tjera etnike. Kur ata u përballën me hidhërime dhe pendime, dhe për të kërkuar kënaqësinë e Zotit ata agjëruan, në mënyrë që të shprehin pafuqinë dhe prurësinë e tyre para tij dhe të rrëfejnë mëkatet e tyre. Pika e dytë që mund të gjendet nga ajeti 183 i surës Al-Bakare, Alamet Tabatabai, një nga komentuesit e shuar shiit, e ka shprehur në komentin e tij Al-Mizan. Ai për devotshmërinë e përmendur në këtë ajet dhe për atë se Zoti u ka dhënë lajme të mira besimtarve në prag të agjërimit thotë: Sipas ajetit, dobia e agjërimit është devotshmëria dhe devotshmëria është dobia që ju vjen. Dhe kushdo që dëshiron të lidhet me botën e pastërtisë dhe të vlerësuar dhe të ngrihet në pozitën e lartë të përsosmërisë shpirtërore, gjëja e parë që duhet i përkushtohet është të parandalosh frenimin e tij e të mos kënaqet me kënaqësi trupore dhe dëshira trupore pa asnjë kusht, dhe ta konsideroj veten e tij më të madh se sa mendon për jetën materiale si qëllim. Për këtë ai duhet të përmbahet në çdo gjë që e mban larg me Zotin. Dhe kjo devotshmëri, të cilës i referohet Kurani famullart, mund të arrihet vetëm përmes agjërimit dhe privimit nga epshet.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jan Jan Pars Today në gjuhën shqipe.
Në ajetin 185 të surës Al-Bakare, Zoti Madhërishëm gjithashtu i referohet muajit Ramazan dhe shpalljes së librit të shenjt, Kuranit, ku thot, ato ditë të numëruara janë muaj i Ramadanit, që në të filloi të shpallet Kurani që është udhërrëfyes për njerëzit dhe sqarues i rrugës së drejtë dhe dalues i së vërtetës nga gënjeshtra. E kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjëroj. Ndërsa kush është i sëmur ose në udhëtim, le të agjërojë aq ditë nga ditët e mëvonshme. Allahu me këtë dëshiron lehtësim për ju e nuk dëshiron vështirësimin për ju. Ta agjëroni ditët e lëshuara më vonë, që të plotësoni numrin, të madhëroni Allahun për atë se u udhëzoi dhe që ta falenderoni. Kohërat më të mira për të lexuar dhe për të njohur Kuranin janë ato ditë të muajit të shenjtë Ramazanit, muaji i zbritjes së Kuranit. Kurani është një vërtetë që u shpall atyre në mënyrën më të mirë dhe më të plotë gjatë kohës së profetit të fundit. Por shpallja e kësaj mëshire hyjnore po vazhdon ende dhe mjafton të lexoni Kuranin për të shijuar dhe kuptuar rrymën e kësaj qartësie të vlefshme. I dërguar i fundit, Hazreti Muhammed Mustafa, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, thotë: Me të vërtetë, këto zemra janë ndryshkur dhe ndotur nga mëkatet, pikërisht ashtu siç ndryshket hekuri, dhe ajo që ilustron ato dhe heq papastërtit është leximi i Kuranit famullart. Dashur dëgjues, shprehja e dëshirës dhe nevojës për Zotin dhe lutja drejtuar krijuesit të botëve, pastrojnë dhe lustrojnë shpirtin dhe afrojnë njeriu më pranë portave të mëshirës hyjnore. Në këtë muaj kur dyert e mëshirës hyjnore nuk janë të mbyllura për askënd, në fund të këtij programi së bashku me njëri tjetrit, të ngrejmë duart për lutje dhe të përshpëritim, ashtu si Imam Sadiku alayhiselam. Zoti më shirov dhe paqja e ti qoftë mbi të, i cili thot, o Zot, ky është muaj i bekuar në të cilin u shpall Kurani, i njëjti Kuran që u dhëzon njerëzit dhe ndan të vërtetën nga gënjeshtra. O Zot, më hap rrugën për çdo vepër të mirë dhe më mbaj larg çdo vepre që nuk të pëlqen. O Zot, ti më këshillove, por unë nuk mora këshilla. Pra çfarë justifikimi kam për ju? O Zot, unë kërkoj faljen dhe mëshirën tënde në kohën e vdekjes. O ti që e falës dhe mëshirues, unë jam krijesa jote dhe fëmija e krijesës tënde. Unë jam i pafuqishëm dhe kam nevojë për dashurinë dhe mëshirën tënde. Dhe ti je i vetmi që dërgon bekime dhe plotëson nevojat për krijesat e tua. Ti ke ndarë kafshatën për krijesat e tua dhe përsëri ke ndarë gjuhë dhe ngjyra. Të gjithë kemi nevojë për mëshirën tënde, prandaj na e kthe përsëri. O Zot, bëje jetën time jetën më të mirë dhe vdekjen time vdekjen më të mirë. Na bëj mik me miq tuaj dhe armik me armiq tuaj. Na jep entuziazëm dhe dëshirë për të qenë së bashku me ty. Me përulsi, me nënshtrim dhe bindje ndaj jush, dhe nga unë hiq dyshimet, refuzimet dhe humbjen e shpresës. O Zot, dërgoj përshëndetje Muhamedit dhe familjes së tij, sallallahu alaihi wa sallam. Përshëndetje e përhershme që për nga numri dhe sasia, vetëm ti e di dhe askush tjetër, o më i mëshirshmi i mëshiruesve.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
يا دافيع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërrimit të viteve në Iran, Nevruzit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallib al-qulub wal-afkar. Ya mudabbir al-layl wan-nahar. يا محبل الحول والأحوال حبل حالنا إلى أحسن الحال
نفروزي فرمزوي سيميسيس ذنديهمس ندهت تيربه
Thank you.
të dashur miq dhe dëgjues. Jemi në shërbimin tuaj me një pjesë tjetër të programeve speciale të Nevruzit 1401. Në këtë program ne dëshirojmë t'ju flasim për miqësinë, ndihmën dhe bujarinë ndaj të tjerëve në fillim të vitit të ri, si dhe të tregojmë se inkurajimi dhe lumturimi i të tjerëve është kaq i vlefshëm sa na sjell lumturinë dhe kënaqësinë e Zotit një dhe të mëshirshëm. Le të ngrohim zemrat tona me mirësinë tonë dhe të hedhim një buzëqeshje shpresë në buzët e njerëzve tanë, në këtë pranverë dhe sinë të gjelbëruar të mirësisë së Zotit. Ti ec me ne. Le të rifreskojmë dikë. Dhe në këtë mod të këndshëm, le të lidhim shpirtrat tanë me shpirtrat e natyrës e të bëhemi të gjelbër dhe të gjallë. Ai ajër është plot me aromë dashurie. Pranvera fryn kudo dhe shpirti i natyrës freskohet. Le të ripërtërim jetën e njerëzve tanë. Njeriu nuk do të jetë i lumtur nëse nuk përpiqet për lumturinë e të tjerëve. Le të mësojmë faljen nga dielli. Të përhapim dashuri pa llogari. Të hapim portat e zemrave tona për të gjithë dhe të besojmë se Zoti, që është afër, ka zgjedhur më të mirën për shërbëtorët e tij. Kur qenia jonë është në rrugën e ndihmës dhe shërbimit ndaj popullit të Zotit, ne duhet ta dimë se Zoti na ka zgjedhur dhe vlerësuar të denjë për të marrë begatinë dhe mëshirën e tij, në mënyrë që të mund t'u falim të tjerëve atë që Zoti na ka dhënë, pranverën e jetës, ku ajo na jep bukurinë e saj, na gëzon zemrat dhe mbjell lule të buzëqeshura. Imam Aliu alayhiselam thot: kur bëm vepra të mira, mos shiko se kush është ai person, por bëj vepra të mira pa i kushtuar vëmendje atij, sepse edhe nëse dikush nuk është i kualifikuar për të bërë vepra të mira, ti je i denjë për të bërë vepra të mira. Jeta e njeriu kalon si rrufeja dhe era, ku në këtë kohë dhe mundësi të kufizuar të jetës, ne mbjellim farën e dashurisë dhe ndihmës, që shija e saj të rrjedh në jetën e të varfërve dhe nëpërmjet kësaj krijojmë për vete sadaka të përjetshme. Ne i gëzojmë efektet dhe begatitë e tij të vlefshme në këtë botë dhe në ahiret. Prandaj Imam Rezai alayhiselam thot: bamirësia është kursimi për jetëshëm, po përderisa njeriu përdor atë që i është dhënë, shpërblimi për bamirësinë është aktual dhe i vlefshëm. Edhe nëse ka ndërruar jetë, begatitë e asaj që ka dhënë për të do të vazhdojnë. Nëse të pasurit që jetojnë në shoqëri kujdesen për punët dhe jetesën e njerëzve të tjerë, marrëdhëniet emocionale dhe njerëzore të anëtarëve të shoqërisë do të forcohen. Në shoqëri do të mbizotërojë më shumë siguria sociale, kultura për të ndihmuar të tjerët, dhe sigurisht në shoqëri do të mbizotërojnë prirjet për të kushtuar vëmendje të varfërve. Në këtë mënyrë bamirësi do të kenë rehati dhe vetë kënaqësi të brendshme. Dhe çka është më e rëndësishmja, ata do të marrin kënaqësinë e Zotit, faljen e Krijuesit të vetëm, dhe do të jenë gjithmonë të pushtuar nga gëzimi dhe lumturia. Dashuria dhe miqësia me njerëzit e tjerë është në fakt një nga manifestimet e emrave hyjnor. Kur një person të cilin Zoti e ka quajtur kalifin dhe pasardhësin e tij në tokë, ai i do të tjerët dhe u jep dorë, kjo në fakt është manifestimi vullnetit dhe punës së Zotit, dhe në këtë mënyrë ai e ka përmbushur më së miri detyrën e kalifit të Zotit. Padyshim kur mbjellim farën e lumturisë në zemrat e të tjerëve dhe krijojmë një ndjenjë kënaqësie tek ata, ne për veten ton sigurojmë kënaqësinë e Zotit të mëshirshëm dhe gëzohemi dhe brenda nesh krijohet një ndjenjë kënaqësie. Në Islam njerëzit e tjerë dhe antarët e tjerë të shoqërisë quhen vëllezër dhe motra fetare, sepse Islami beson se antarët e shoqërisë ndërveprojnë me njëri tjetrin si antarët e familjes dhe duhet të angazhohen për rehatin dhe mirëqenien e njëri tjetrit në mënyrë që ta përmirësojnë ata. Në këtë mënyrë ka një val bashkëpunimi në shoqëri dhe në çdo aftësi mund të kontribuojë në menaxhimin dhe sigurimin e komunitetit, duke marrë në dorë punët e shoqërisë dhe duke ndihmuar shtresat në nevojë. Në antropologjinë islame, nëse njeriu e shpenzon kapitalin e tij vetëm për punët e kësaj bote, ai pëson humbje, por nëse e shpenzon për të arritur qëllime sublime dhe shpirtërore, ai ka bërë një hap drejt shpëtimit dhe ka garantuar lumturinë e tij në ahiret. Për këtë, dashamirësia dhe mirësia ndaj të tjerëve nënkupton heqjen dorë nga dobit materiale për të arritur të mira dhe dobi për botën tjetër.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në Kur'anin famëlart, si dhe në hadithe dhe transmetimet e përcjella nga profeti i shenjtë sallallahu alaihi wasallam dhe imamët e pagabueshëm alaihi salam, theksohet shumë mirëbërje dhe dhënia e lëmoshës për krijesën e Zotit dhe numërohen efektet dhe begatitë shumta të saj. Në ajetin 148 të surës Ali Imran, Zoti i Madhëruar thotë se efektet dhe begatitë hyjnore të dashamirësisë dhe bamirësisë, si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër, përfshin gjendjen e njeriu të virtytshëm. Ndaj Allahu u dha atyre shpërblimin e kësaj bote dhe shpërblimin më të mirë të botës tjetër. Allahu i do punë mirët. Mirëdashja dhe bamirësia, sado e madhe të jenë, shkaktojnë inkurajimin dhe lumturimin e njerëzve të shoqërisë, e duke bërë kështu dashuria rrjedh nga njëri person tek tjetri. Në ajetin 29 të surës Fatir, në një deklarat të Shivajit, Zoti e konsideron mirëdashjen dhe bamirësinë në rrugën e Zotit si një biznes të fitimprurës dhe thot: ata që lexojnë librin e Allahut e falin namazin, dhe nga begatit që ne u kemi dhënë fshehtazi dhe haptazi, ata e shpresojnë në një fitim që kur nuk humbet. Një marrëveshje e tillë me Zotin padyshim sjell si dobi madhështinë e parajsës së përjetshme të Zotit për robin e mirë të tij. Gjithashtu, nga Imam Aliu alayhiselam është transmetuar se ka thënë: ai që me dorë të shtrënguar fal, do të shpërblehet me një dorë plot. Sigurisht me faljen dhe mirësinë tonë, mëshira e madhe e Zotit të madhëruar do të zbresë mbi ne pa llogaritur, dhe Zoti do të na dhurojë furnizim nga mirësia, begatia dhe mëshira e tij. Prandaj çdo gjë që ne japim në rrugën e mirësisë, sado e vogël qoftë, Zoti e shton me mëshirën e tij dhe na shpërblen shumë fish. Sikurse në ajetin 18 të surës Hadid, ai e quan bamirësinë dhe dhënien e lëmoshës për të tjerët bamirësi për veten dhe thot: s'ka dyshim se ata që japin lëmosh, sadaka, dhe sinqerisht japin për hir të Allahut, atyre u shumëfishohet dhe ata e kanë shpërblim të madh. Zoti Madje ka caktuar një shpërblim 10 fish për mirësinë dhe bamirësinë dhe thot: kush bën një vepër të mirë, ai ka 10 fishin e shpërblimit. Kështu që ne mund të tregtojmë me Zotin për mallin e bamirësisë, e cila sjell shumë fitime. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë ka thënë: sa herë që jeni duar bosh, tregtoni me Zotin duke dhënë lëmosh. E diku tjetër thot: kaloni një ditë duke dhënë lëmosh. Natyrisht gjithmonë duhet theksuar se kushti më i rëndësishëm për bamirësinë dhe mirësinë ndaj të tjerëve është sinqeriteti. do me thënë ajo që falim duhet të jetë vetëm për Zotin, dhe nuk kemi dallim tjetër veç se ta kënaqim Zotin. Kur japim lëmosh, nuk duhet të presim mirënjohje dhe lëvdata nga të tjerët, sepse nëse kjo pritshmëri ekziston, bamirësia nuk është më në rrugën e Zotit, por nëse një jeti yt është i pastër për Zotin, Zoti do të na jap një shpërblim të atill që ne nuk mund ta besojmë, dhe sa më shumë sinqeritet të ketë, aq më e madhe do të jetë merita për shpërblimin. Zoti në ajetin 195 të surës El Bakare e thotë: "Dhe jepni për një rrugë të Allahut e mos e hidhni veten në rrezik. Dhe bëni mirë, se me të vërtet, Allahu i do bamirësit." Të dashur miq, koha e këtij programi ka mbaruar. Në fund shpresojmë që në këtë pranverë, kur natyra na ka dhënë bujarisht bukurinë e saj, ne do të kemi sukses t'i falim të afërmit tan për atë që Zoti na ka dhënë bujarisht, dhe t'u japim atyre një pjesë të paqes dhe rehatisë që ne vet ofrojmë. Ne përfitojmë prej tij qetësi dhe rehati, dhe ne e ndajmë atë që ai na ka falur dhe dhuruar. Nuk është e mundur që dikush të ndezë një llamp për të tjerët dhe vetë të qëndrojë në errësirë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alaihi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja e ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.